Pa veliko našim dragim prijateljima, dječji hor, prvog beogradskog pevačkog društva.